Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Tere, kallid raadiokuulajad, saade, mida kuulete, on Eesti Märka ja täna on siis stuudios Mart Metsala, Heli Metsala ja minu nimi on Veiko Võsu. Meel, et Mart ja Heli on mõlemad saanud tulla. Täna me tahame rääkida paarist teemast. Üks, mis on erinevad õpetused ja samas on ju ka see selge, et Jumala vaim avab oma sõnast erinevaid asju, toob neid erineva nurgalt välja. Ja nüüd võibolla siin esimese teema, esimese mõttena olekski see, et kus kohas läheb see veelahe? Selle nüüd pühavaimu juhtimisel uute, kuidas ütelda, mõtete avastamisel ja siis lausa nende õpetuste tuulte, millest Paulus räägib.
Tere kõigepealt ja see veelahe minu mõelest läheb väga erinevatest kohtadest, sellepärast, et ühed on need õpetuse tuuled, mis alati jäävadki olema, on igal liikumisel on oma ajalugu. Tavaliselt liikumised saavad alguse sellest, et keegi kuskil on saanud mingisuguse aha-elamuse. Et me teame, tuntumaid on protestantlik liikumine, mis algas siis Lutheri aha-elamusest, eks ole, ja tema otsingutest ja see põhjustas tõsise plahvatuse, aga me peame ka ütlema sellisel puhul, et see nii-öelda pind selleks plahvatuseks oli ammu küpse. Et Luther oli lihtsalt see, kes Jumala tahtel osutus nii-öelda kaasiga täidetud ruumist tikku tõmbavad. Aga sageli on nende ilmutuste taga mingisugune arengu komponent. Et on näiteks niisugune liikumine täheldatav ju kristluse ajaloos, kuidas kristlikud tõed ja ütleme, et õpetuslaused, mida me dogmaadena tunneme näiteks, nad ju sõnastati kristluse algfaasis just tänu sellele, et eri inimesed hakkasid neid samu asju erinevalt tõlgendama. Eks ole? Ja oli kõva surve sellele, et millise kuju see kristlus siis tegelikult võtab. Ja siis apostlid tulid kokku ja koguduste juhid ja siis rääkisid neid asju läbi, arutasid ja Jumala vaim andis nagu väga selgelt sisse vaatad sellele, kust läheb see õige joon, eks ole, ja mis on siis nagu see üleääre asi. Me võiks öelda, et ajalooliselt tänaseks kristlus on oma suuremas osas enam vähem paigas, aga see ei tähenda, et on oma arengu, ütleme, sisemise arengu või tunnetusliku arengu lõpetanud. Ühtepidi käib nagu tagasi pöördumine selle algse juurde, sest vahepeal on inimeste mõistuse kõrgistusest saanud väga suure meelevalla asja üle, aga teistpidi on ka ühiskonna areng, mõtte areng, teaduse areng, kogu selle, võtame filosoofia üldse maailma käsitluste areng, on jõudnud mingisuguse ringiga jälle taas tuttava koha peale, eks ole, ja ta läheb ühtepidi jälle veelgi rohkem kraavi, nagu kui ta kunagi varem võib-olla on olnudki. et ühtlasi need kaks liikumist üheaegselt moodustavad nagu mingi pinge välja. Ja see on selline väga viljakas pind niisuguste igasuguste nii selle kui teise suunaliste niisuguste ülelöökide tekkeks. Ehkki kristlus on nagu paigas suuremas osas ja ma ütleks, et ma ei näe väga palju, kui palju niisuguseid erinevaid voole võib-olla võib-olla esile tekida. Aga nüüd igas liikumises, igas niisuguses asjas on oma nii-öelda äärmuslased, kes venitavad seda asja ühte äärmusesse või teise äärmusesse, siiski niisugused moevoolud jäävad alati. Ja me moevooludega seoses peame rääkima eriti just lääne kristlusest. Sellepärast, et ja suures osas ka just Ameerika kristlusest, kus tuleb palju head, aga seal tuleb ka igasuguseid ülelööke. No ütleme, vundament niisugusteks ülelöökideks on suhteliselt viljakas seal, ka selles keskkonnas seal. Aga nüüd enda moevooludest me ju ei pääse, nii või teisiti. Ja ma usun, et tegelikult neid moevoole või siis ütleme õpetuslike kaldeid ühes või teises suunas pidaski tegelikult Paulus silmas. Et ärge nüüd võtke nagu liiga palju südamesse, pidage sellest kinni, mis on põhilised asjad ja saage aru, et jah, see või teine ilmutus või aha-elamus võib olla küll väga oluline, aga teda ei tasu kontekstist liiga välja rebida. Minu mõelest Katrin Kuulman ütles seda väga ilusasti, et võttes ükskõik millise praktilise asjaliku tõsise kristliku tõe või tõsiasja ja venitades seda liiga kaugele, me saame lõpuks praktilise vea. Et lõpuks ma usun, et see vastus võib olla praegu selline. Miks ta praegu on nagu akuutne teema? No sellepärast, et meil on kõik piirid lahti igas mõttes. Internetipiirid ja riigipiirid ja kõik piirid on lahti, kõik võivad tulla ja kõik loomulikult tulevadki. Tulevad idast ja läänest ja tulevad savikarva ja tribulised ja kõik värgid igasugused ja kõik tahavad siia oma algorganisatsioone rajada. Sellised asju ikka juhtub.
No neid motivatsioone on erinevaid ilmselt. Üks asi, millele ma tahaks rõhuda, on see, et kas ei ole ka üheks põhjuseks see, et inimesed otsivad Jumala sellist liikumist, mida Jumal ise isiklikult ainukesena saab põhjustada ja esile tuua. Inimesed püüavad kuidagi võiks ütelda siis nagu õla alla panna.
Et seda ise välja pressida kuidagi, jah?
Jah, et kui nii ei ole saanud, nagu praeguseni on olnud, et siis äkki teeme kuidagi teisiti ja rõhutame mingeid osi ja saame tulemuseks selle, mida me oleme kogu aeg soovinud.
Ma olen selles mõttes võib-olla skeptiline, Heli, kuidas sina arvad?
Teid kuuletes mul kohe mõte lippa poolega kaasa, mul oleks mitu asja rääkida, aga konkreetselt selle oma õla alla panemisega, ma mäletan, kui me õppisime John Wesley elulugu, mind täiesti vapustas see, et minu mõelest just tema ütles see, et üks tõsine vaenlane kristlase elus on selline innukus ja entusiasm. Ja võt see on asi, mida tuleb päris pikalt õppida, et oma õla alla panemine või oma enda niisugune hurraa, lähme ja teeme, kui siis Jumal ei liigu, no mina ju liigun, eks? Et see tegelikult on natuke me vaenlane, et selles mõttes eks kristlus oma pikas arengus suures plaanis on seda taas ja taas avastanud ja jälle selgeks katsunud õppida. Aga ma tahaksin tuua siia veel kahte nüantsi. Teie jutule üks on selline päris isiklik ja selle koha pealt kohe meenub mulle heebrealaste kirjas on, et me võiksime olla juba täiskasvanud oma enda kasvamises ja käimises Jumalaga, aga et aegalt me ikkagi pöördume selle piima poole tagasi ja kirjaautor just julgustab meid, et ärgem ikkagi võtkem seda piima, et kasvagem ja olgem nüüd mõistlikud ja las see algõpetus jääb, et ikkagi sirutume täiuslikkuse poole. Et see on see üks valdkond, mida me ka selles õpetuste suurtes tuultes ja tuulekestes nagu õpime, aga siis on veel üks lisavaldkond, ma arvan, et Jumal läbi terve inimkonna ajaloo, ta kujundab ja vormib ka inimkonda. Ja minu mõelest just Paulus vihjab sellele, et selle ajal, kui mina olen nõnda aru saanud, kui inimkond oli veel nii öelda poisipõlves, siis tal oli vaja õpetajat ja seda, kelle all õppida ABC-d, aga kui ta tuli täis ikka, siis ta sai ka Jumala poolt neid täisjale kohaseid asju. Et tõenäoliselt, kuna see on nii kompleksne ja keerukas ja mitmetahuline protsess, siis alatihti Jumal ise ka, ma ei tea, kas ta nüüd laseb erinevatel tuultel puhuda, aga ütleme, nende tuulte puhumises me peame õppima, et kus seista ja kus siis ära tunda see õige tuul.
Nõus, mul on üks kommentaar lihtsalt selle juurde, et sa ütlesid, et see nälg Jumala asjade järgi veiku on nii suur, et inimesed tahavad nagu ise kas või tagant aidata, et peas, et midagi toimuks. Jah, aga inimene ei ole võimeline tootma seda taevast asja. Seda taevast värki saab ikka ainult taevast. Ja selle asemel, et peaks võib-olla hoopis kärnu otsa maha istuma ja ütlema, et issand räägi, su sulane kuulab. Ja kui nüüd Jumal toob neid asju, siis ma olen tähele panud, et tema valib millegi pärast väga tihti sellised meetodid ja inimesed, kohad ja ajad, mida meie üldse ei valiks. Ja meile meeldib mõelda, et noh, näiteks minul on meeldinud mõelda, et no mina ikkagi võib-olla natuke valiks seda moodi nagu Jumal valiks. Ja noh, oh häda. Tuleb välja, et ma olen veel suurem kipspea kui mõni vanem vend, et sugugi ei ole see asi nii ja kui me uurime ärkamisliikumiste ajalugu, võtame kas või Toronto ärkamine, mis oli üsna hiljuti ju tegelikult, siis me leiame, et selle lätete juures on inimesi, nähtusi ja asju, mis nagu üldse millegagi ei arvutu. Ja mis on annud, ütleme, superskeptikutele nagu kõik võimalused kuulutada kõik see olevat nagu kindlasti kuradist või ma ei tea millest, eks ole, sellest või teisest või kolmandast. Me võime leida nendest Jumala liikumise lätetest väga veidraid asju. No ikka nii veidraid asju, et kui te hakkate liikuma, üks kõik, minu mõelest kas või võtame see, mis Todd Bentleyga oli hiljuti seotud, eks ole. Seal on niisugused küsimärke ja nii kahtlasi asju, mis pane minu turjakarvad küll turri kindlalt kohe. Ja samas üleloomulik liikumine oli täiesti eitamatult olemas. Samamoodi on Toronto liikumise lätete juures asju, mis võivad jätta väga suuri küsimärke õhku. Ja samas üleloomulik liikumine on võimatu eitada, et on olemas täiesti ja ka tema positiivne mõju on tohutult selgesti olemas.
Mina enda jaoks näiteks olen ära defineerinud selle loo niimoodi, et kui inimesed, kes, noh, ütleme näiteks, räägime kas või Todd Bentleyst üks viimaseid selliseid lugusid, et kui tema palvetab inimeste pärast, ei tee seda enda nimel ega millegi muu, ega mingi jõu, ega väe, vaid Jeesuse Kristuse elava Jumala poja nimel ja paneb käed peale ja sünnib ime, siis minu jaoks on sellest teoloogiaks täiesti piisavalt. Mm-hmm. See, kas tema enda elu, nii nagu me teame, ei vastanud mingitele standarditele, see asi läks põhja lõppkokkuvõttes.
Jumal tänatud, et ta praegu põhja läks. Lihtsalt sellepärast, et noh, mees sai võimaluse tegelikult meelt parandada.
Täpselt nii.
Eriline arm ju.
Just, aga lihtsalt see, et noh, ütleme, kus räägitakse nüüd viljast ja vaata, mm-hmm. mis ta oli, et siin tuleb kasutada ikkagi sellist piibeldiku tarkust tegelikult just. Selle koha pealt. Ja ka enda nii-öelda talupoja mõistust ja mitte hukka mõista, ma arvan, see on üks asi.
Täpselt.
Aga noh, need on nüüd kohad ja ajad, kus toimuvad nii nagu me rääkisime ärkamisliikumistest, kus toimuvad reaalsed Jumala liikumised ja on toimunud ja kus me näeme ka reaalsed vilju. Aga nüüd kui me räägime...
Aga on vahele, ei tohi ära unustada, et alati Jumala suurte liikumistega käib kaasas ka väga suur segadus ja
niisugune mõll
seal ümber.
Ja,
sest kui ta kasvaks nagu üks roosikene peenras, no teda oleks ju kena seal tunnistada roosikeseks ja siis nautideks, aga ta tuleb alati kõige selle muuga kaasas ja võt see on see keerukus selle juures.
Et me räägime nagu lapse sünnist.
Jah.
Ja noh, mul on kolm last, teil on viis last, eks ju, et me oleme näinud, kuidas need asjad sünnivad ja juhtuvad ja mis seal nagu tegelikult ees ja pärast ja kuidas kõik toimub. Võt, kas siin on nüüd see, ma saan aru, kus inimesed, noh, me peame ise tegema enda sees ju ka samamoodi otsuseid, mis moodi me käitume ja mis moodi me mõtleme ja oma mõttemaailmas korrektiive tegema, aga kui see tuleb nüüd jällegi väljast, noh, nagu sa Mart rääksid, et palju tuleb ka Ameerika maalt ja igalt poolt mujalt ja me, noh, ütleme niimoodi siis adopteerime selle ja siis püüame nüüd seda panna toimima siin, enda elus, meie elus. Võtta, kas sellel on nagu sellist vilja?
See on niisugune asi, mida aeg näitab tegelikult kõige paremini. Sellepärast, et ütleme, nende asjade vahetus turbulentsis või lainetuses sees olles, sageli ainus asi, mida me saame jälgida, on see vili, mida see asi produtseerib nende tegijate endi isiklikus elus. Mm-hmm. Kas see mõjub nendele nagu positiivselt või negatiivselt? Kas see täidab ja pühitseb neid ja viib neid Jumala ligiolusse rohkem? Või see paneb nad täis sellist inimlikku bravaadot, eks ole, et oleme sellised vinged tegelased, et küll me ikkagi siin kõigile tead näitame seda ja teiste kolmandat. See oleks, sellisel juhul on see kurb, et me kõik oleme teatud määral sellise lääne kultuuri edukultuse ohvrid. Ja ma mõtlen edukultuses selles mõttes, et edu on just mõtestatud ja defineeritud välistes asjades. Kas rahva hulgas, mis kohale tuleb, kas siis ütleme kogudusliikmete arvus või koosolekute suuruses või imede suuruses või kvaliteedis või mis iganes. Mulle tundub, et Jumal mõtleb natuke teistes kategooriates. Teda huvitavad muudetud elud, teda huvitavad muudetud südamed. Teda ei koti need imed nii palju. Ja mulle tundub, et see on üks asi, mida on kõige raskem mõõta. Kuidas, mis mõõdikuga me läheksime mõõtma teise inimese südant, kui ja kui palju või kas ta on muutunud. Inimene võib käia koguduses aastaid ja tema süda võib olla täitsa muutmata. Ja samas inimene võib tulla väga suurest jamast nagu välja ja ta võib olla täielikult muudatud alatiseks. Need on keerulised asjad ja siin ei saa öelda, et see, kes muutus kohe plaksuga, on nüüd parem kui see, kes nagu võitleb ala järgi ennast välja sellest ja teisest. See on lihtsalt Jumala arm, kuidas kellelegi on antud. Arm on see, kui üldse antakse. Mm. Ja ma mõtlen, et mina muudan edu just nende asjadega, kui palju inimesi muudetud sai. Ja ma lihtsalt nagu, mida ma enda sees mõtlen näiteks, on see, et ma täna just tulin laulatusel ja mõtlesin laulatusel olles neid inimesi nähes, milline peaks olema kogudus. Mida need inimesed peaksid sealt kogudusest saama, kui nad kogudusse tulevad. Mm. Ja ma mõtlen, ma panen tähele alati, kui me laulatusi läbi viin kuskil, alati on, noh, külalised on kohal ja kõik nii edasi. Ja seal on meie kultuurist tingituna on seal palju, noh, nii-öelda vaba suhtes elavaid naisi oma meestega või siis ilma, ükskõik kuidas. Ja see, kui see pruut õnnelikult ütleb jah ja peigmes ütleb jah ja annab oma tõotuse, vahetab oma sormused ja kõik värgid, kirjutab alla abioloaktile, siis see lõikab nende naiste südamesse, kellel ei ole võimalust tulnud seal altaris seista. Ja see sõnum on nagu väga selge nende meeste poolt, et ma ei ole päris kindel, kas ma ikka sinuga tahan olla, et ma olen sinuga, sa oled mulle nagu asendusaine sini, kui ma selle päris asja leian. Ja see on, esiteks on alandav, see on solvav ja muud sellised asjad. Ja ma näen, et nende naiste silmad on pisareid täis. Iga kord, kui nad seda vaatavad. Et see lõikab neile sisse, niipidi. Ja kui ma nüüd mõtlen, et sellised inimesed tulevad, ka need mehed, kes ei ole otsustanud, kas nad ikka tahavad või ei taha või mida nad ja kui palju nad või keda nad üldse tahavad. Kui need peaksid nüüd kogudusse sattuma, mis asja nüüd siis nagu peaksid sealt leidma? Ja ainus asi, mida ma nagu tunnen ja tajun, et meil on nagu kõige liiga vähe, on see sama Jumala püha ligiolu, mis iseenesest puudutab inimest ja ise veenab teda selles, mis on mis ja kes on kes. Vähem sõnad, vähem hirmus suur, pikk ja põhjalik ja väga hea vinge jutus või mingi, ma ei ole üldse nende vastu, aga Jumal teab, aga see, mida ma mõtlen, mis peaks inimest puudutama, on just see, et mida ma tajun mõnedest kogudustes väga teravalt, et see on võimsalt kohal. Näiteks külastades Valgevene mõnda kogudust, et see on nii võimsalt kohal, et sa saad aru, et kesest seda täiesti õhupuudust nii-öelda, kus nad elavad seal, kus on kõik välissuhtus on takistatud ja midagi nagu ei ole ja kõik on keelatud ja midagi ei tohi teha, need ei registreerita ära, nad on pool põrandalused ja neid kiusatakse taga ja noh, igate pidi, eks ole. Aga Jumal on niimoodi kohal. Et kui sa tuled koosolekule kohale, siis mul on selline tunne kohalt, et mina pean päästetud saama. Ja ma saan aru, et inimene sinna kogudusse tulles, talle on õhust, mitte inimeste jutust, vaid õhust on selge, et nii ei ole õige, aga nii on õige. Ta tuleb kogudus kohale, ta tajub seda, appi, siin on päris asjad, siin on puhtus, siin on pühadus, siin on õigsus, siin on noh, reaalne asi. See ei ole mingi ettekujutatav religioossus, vaid see ongi see. Ja seda pidi on Kristus saanud kuju. Ja ma mõtlen, et meie võlgneme tegelikult, meeleheitlikult võlgneme kõigile nendele inimestele, kes täna ei ole kirikus, täpselt selle sama asja. Ja ma mõtlen, et mida me peaksime küll tegema, et kuidas me peaksime ennast keerama, mis muud Jumalat otsima ja appi hüüdma, et see võiks olla niimoodi. Võib-olla nende pluss on see, et nad ei ole sattunud sellesse lääne kultuuri külluse illusiooni. Et noh, kõik, me oleme kohale jõudnud. oh poisid, meil on nüüd pidu, pidu meie huulis. Mille võtta pangast raha, aga loll oled, kui ei lähe, eks ole. Et miks sa ei lähe? Kõik ju lähevad, eks ole. Ja et noh, aga mis sul viga on? Kas sul ei olegi veel oma äri ja kas sul ei olegi veel aktsiaid või sul ei ole või seda või teist või kolmanda? Mis sul viga on? Tähendab, mine tee midagi, eks ole. Ja noh, sellised asjad, kõik on loomulikult, ja loomulikult nii jääb, nüüd jääbki nii, nüüd ongi alati nii, eks ole. Selgus, me oleme nüüd avastanud, et ei ole nii. Et isegi see, kui oli niimoodi korraks või tundus, et on, see oli ka nagu sisuliselt joobumus või ütleme, see oli ka deliirium millestki unenägu, mis tegelikult osutus pettuseks. Et seda niimoodi ei ole. Nendel ei ole seda faasi olnud. Neil on olnud pidev press ja tagakius. Ja see on ühtlasi aidanud neid püsida ka nagu selgemini, sest ma olen nagu tähele pannud, et kogudus ajaloos on kõige raskema hetke, ei ole mitte see, kui hirmsasti taga kiusatakse, vaid kõige raskema hetke on see, kui mitte keegi taga ei kiusa ja kõik on väga hästi.
Just täpselt, sellest on nii palju juttu olnud, et oi, tulevad rasked ajad ja ma olen alati ütelnud, et teate, kuulekes, et me elame neis.
Ja.
Sellepärast, et ei ole raskemaid aegu, kui on praegu, täna ja nüüd, kus kõik on kättesaadav, kõik on lubatud, kõik, millegil ei ole mingit nime,
otsest... eriti kõik halb on eriti lubatud.
Just täpselt ja kõik on suhteline ja sul võib olla oma tõde, jahvata seda nii palju kui tahad, tee endale sõpru ja vaenlasi sellisel viisil nagu sa oskad ja tahad, ühesõnaga täielik nii öelda vabadus ja me oleme teistpidi selles mõttes täielikus sellises olnud väga selges allakäigu trepis, ma räägin kui nüüd ühiskonda, aga ka kogudustena väga paljuski. No, midagi ei ole teha, sest see mõjutab
meid. See mõjutab meid, jah, nii see on.
Mina tahaks korraks minna nende tuulte juurde veel tagasi, mul ikka jäi sisse see, et kui me siis adopteerime üht ja teist ja teine tahab kõrvalt sisse tulla, et mis võiks olla üks niisugune, kuidas ma ütlen, nagu sammas, mille peal seista või kus on minu selgroog, kuidas ma selle endas hoian. Mul meenus Johannes ühes oma kirjas ütleb, et või ütleb seda Paulus, et teil on esiteks võidmine ja te tunnete asjad ära, aga et see, mis te algelement teil on olnud, kuidas te olete kutsutud, et võt selles püsige. Mm-hmm. Ja ma kujutan ette, et me peame küll oma eludes tegema muudatusi ja meie erinevad etapid on ka väljaspoolt vaadates erinevad, aga meil on olemas üks sisemine asi, mis tegelikult niimoodi totaalselt teistpidi ikka ei pööra, mitte kunagi. Mm-hmm. Ja kui ka tuleb mingi tuulekene, ta tundub nii ahvatlev, et oi, nii oleks pidanud alguses peale tegema. Üks faktor on, nagu Mart nimetas, aeg. See näitab, kas ikka oleks pidanud. Aga teine on just võt see sama meie sisemine asi, millesse me oleme algusest peale kutsutud. Et see on see, mis tegelikult tasakesi sinna peale ehitub see õige järgmine asi.
Tuulekest üks iseloomustav faktor on see, et nad tulevad sellise pretensiooniga, et võt, nüüd on teil see viimane pusletükk käes, nüüd on pilt koos.
Ja nendel tuulekestel muidugi on natukese kaasas ka väga niisugused kavalad, kuidas ma ütlen, niisugused petu ahvatluse momentikesed, nendega sageli, selle vale asjaga käib sageli kaasas see hõng, et nüüd saab otse teed, võt, nüüd saab natuke kergemini ja äkki annab siit nurgast lõigata, aga noh, muidugi mitte igal tuulel, aga aegalt on need ka, et nüüd, eks?
Mm-hmm. Ja pinnas ilmselt on üsna tihti inimeste katkine sisemine olek.
Just. Mm-hmm.
Ja selline teatud asja kompenseerimine selle uue võimsa ja heaga, mis nüüd just kui annabki kõik need lahendused, millest tegelikult peaks rääkima hoopis teistes kategooriatest,
just.
Aga inimesed tihti peale ju ei taha peeglisse vaadata.
No nii on, sellepärast, et lihtsam on rabeleda Jumala heaks, kui enesele surra.
Just,
no loobuda oma mingisugusest, ma ei tea, salavatust või kõik mis asjast. Et see on tegelikult, siin on see uss peidus. Et me pakume Jumalale ükskõik mida peale selle, mida ta kõige esimesena tahab ja kõige peamiselt tahab, aga mäng käib kõige rohkem meie südame peale, mitte millegi muu peale. See on nagu sügav ära tundmine, et jutt ei ole mitte sellest, mida teised minust arvavad või mis mul nagu näib olevat või kui palju ma nagu vingelt panen ükskõik mis vallas, vaid jutt on hoopis sellest, kelleks ma tegelikult olen muutumas, kes ma tegelikult olen. Ja jättes kõrvale kõik pretensioonid, maskid, visates kõik maha, öeldes Jumal, tõde minu kohta on selline, kes ma täna olen ja ma peaksin tegelikult enda küsima, enda kast küsima, et kas see, mida ma siis nüüd tegemas olen, aitab mind nagu sellest asjast Jumala suunas edasi, paremuse poole, või lihtsalt aitab mul seda tõde mitte vaadata, kes ma tegelikult olen, ja katta seda näilise niisuguse vaimuliku niisuguse asja kilbiga. Ma kindlasti ütlen, et ahaa, neid elamusi tuleb kõigil meil ette. Ma usun, et ei ole vist kristlast, kes on lugenud 100 korda seda sama tuttavat teksti ja see on äkki Jumala vaimule läbi avanenud talle. Ja mingi mõõde on lisandunud ja see ei lähe kunagi enam ära. Nüüd osa inimesi otsib nagu, ütleme, kristlikul maastikul ka oma toodet, nii-öelda millele siis rajada oma karjääri või oma nissi või ütleme olla siis selle asja müügimees, nii või teisiti. Teised inimesed on nagu minule mõistetamatultel asjaoludel mingisuguse organisatsiooni levitamise apostlid, ma ei saa sellest üldse aru. Organisatsioon on lihtsalt ju vahend. Meie ilmselt peame, nagu ka kõik teised meie kuulajad, peavad ju ise enda jaoks otsustama. Et kas see, mida täna pakub see või teine, ma ei tea, lett või lafka või müügipood või supermarket on siis see, mida me vajame. Vaimulikus mõttes on see samamoodi. Me peame ära tunnetama selle asja. Selle kõige keskel üks asja, millele ma tahaks küll nagu tunnustust anda, on see, et kui inimesed teevad midagi siira südamega Jumala austamiseks. Ja tead, kui nad on ka puudulikud ja nad on vigased ja natukene läheb neil nihu ja natukene nad on ise natuke ikka oma tähtsust täis ka, et vaata, kus me ikka teeme. Tead, Jumal mõigab selle peale, nagu hea tahtlikult ma vaatan ja ta õnnistab neid inimesi. Ma olen tähele pannud seda. Et ma selles mõttes ei tahaks, et me osutuksime siin praegu nagu kõigi initsiatiivi maha tõmmevat, ütlema, ärge nüüd ikka tõmmelge ja ärge ikka midagi tehke, istuge kodus ja nutke oma viletsust. See pole ka nüüd see õige retsept, eks ole. Ja ma vaatan väikesed lapsi. Nendele, noh, nad on ju Jeesuse poolt seatud eeskujuks, eks ole. Kuna meil on kodus 2 kassi, eks ole, Triibu ja Kriibu, siis noh, nad on üksed toredad elukad, hästi sõbralikud ja Kriibule meeldib oma saba lutsida. Ja, noh, tema, see on nagu tema turvalisuse asi, ta tuleb sülle sulle ja siis lutsib oma sabadaseks ja lööb nurru seal niimoodi. Ja siis üks pisikene tibu, me käisime teda kodus vaatamas ja palvetsime ta pärast, siis see armas tibu oli seal niimoodi üsna palavikus ja siis mõtlesin talle, et tead, et sa saa terveks nüüd, et siis sa tuled meile külle, et tule vaata neid triibut ja kuidas kriibu oma saba lutsib seal. Ja tal oli see nii suur asi, et noh, see kohe täitis tema kujutlus, võime kõik otsad ära. Ta ei ole meile veel jõudnud. Aga üks päev ta oli nüüd kirikus, aasta hiljem. Ja tema mõtiskleb seal emme kõrval ja siis käis ja nõksutas ennast mööda seal kirikut minu ütluse ajal. Ja see oli nii armas ja siis äkki tal tuli see triibud ja kriibud meelde ja ta tuli keset jutust ja kõva häälega küsis, võttis mul jalast kinni see kantslis ja küsis, et aga kuule, kuidas triibul ja kriibul läheb? See oli nii mõnus. Ma ei oska öelda, mõtlesin, tead, väga hästi läheb. See on just täpselt õige koht seda küsida. Nendes on siuksed, kuidas ma ütlen, tal on niimoodi vabadus käia ennast nõksutada ja küsida, kuidas triibul ja kriibul läheb. Meie ei julge seda teha. Meil on niisugune blokk ees, sest me peame olema, meil peab lips otsa olema, Jumal hoidku kui ei ole. Meil on see, teine, kolmas ja neljas ja lõpuks me oleme nii kanged. Meil on probleemiks on see, et meil on see reglement on nagu kontidesse taotud. Aga me kui vaatame Jeesust, väga sageli eiras igasugust reglementi. Ta lihtsalt läks otse vajaduse juurde ja tegeles selle. Ja ta läks otse ja arvastas inimeste peale, armastas neid. Ja ühesõnaga, ta tegi seda, mida oli vaja teha. Ja ma mõtlen, et kui inimesed julgevad olla need, kelleks Jumal on nad loonud rõõmuga. Ja noh, kui siis vaja, siis ma ei tea, nõksuta siis ennast. Et aga noh, kui sa oled niimoodi tehtud, noh, peab ju. Kuidas siis, see on ju täiesti loomulik, et see niimoodi on. Et see kuidagi, see on palju ehtsam. Ja ma näen, et Jumalale meeldib see asi. Kui Jumalale meeldivad sellised inimesed, kes julgevad olla need, kelleks tema on nad loonud. Ja see sageli on täiesti nagu midagi muud sellest, võrreldes sellega, kelleks me ise tahaksime ennast teha. Omamoodi ta kasvatab meid mingil viisil nagu ise endaks saama ühes täiesti uues mõttes. Võib-olla täiesti teistsuguses, kui me oleme ise arvanud.
See võib-olla kokkuvõtteks selle koha peal, et nii nagu kunagi Harri Eller ütles hästi, et kõik asjad tulevad pesus välja. Et selle nende õpetuste tuultega on ilmselt sama asi, et küll nad tulevad pesus välja, selles mõttes aeg näitab, kuhu ja mis moodi asjad liiguvad, aga südame asend oleks lihtsalt see, et siin ma olen. Ja kasuta mind ja kui ta kasutab, siis nagu sa ütlesid nõksutades või küsides nii on ebasobivas kohas küsimusi, mis sellel hetkel ei ole üldse selles teemas, aga ometi Jumal vastab ja ometi Jumal tegutseb ja ta armastab just selliseid siiraid, ehtsaid asju, ehtsaid kohti. Ma usun, et need ka kellel on need, nagu sa nimetasid, ahaa-momendid olnud, et olge julged sellest rääkima, olge julged sellega esile tulema, olge julged arutlema, kui see on tõeliselt siiralt. Kui see on selline kattevari, siis pigem on see nii-öelda kännu peale istumise koht ja järgi mõtlemise ja see koht, eks? Et võtame selle hetke kokku ja saade, mida kuulete, on Eesti märka. Me loodame, et me kõik ärkame. Teeme väikese muusikalise pausi ja läheme siis siit edasi.
We lift up our hands.
Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Ja saade, mida kuulete, on Eesti märka. Stuudios on siis Mart ja Heli Metsala ja minu nimi Veiko Võsu. Oleme rääkinud erinevatest õpetuste tuultest, aga kuna Heli ja Mart on mõlemad siin, siis ma tahtsin ühe teemana veel rääkida, millest me natukene juba eelmises saatelõigus rääkisime, Jumala suhtest meiega, kui meie võrdluspildina meie suhtest oma lastega. Ja võib-olla Heli, ma annaksin sulle siin sõna esimesena kui pere emale.
Esimene mõte, mis mul niimoodi kohe kaas hakkab helisema, on see, et küllap on lapseks olemises ka mitu etappi. On see täiesti abitu etapp, kus ma küll ei oska öelda ja mäletada, mis ma beebina võisin enda seest tajuda ja tunda. Et see on see, kus üleni on vaja isa ema hoolt ja kohe siit hüppan ühele võrdusele. Sattusin lugema kunagi kuskilt niisugusest karmist raamatust, et ega siis Jumal ei ole meie jooksupoiss. Ja huvitav, et seda lugedes ma kohe mõtlesin, et kui me räägime beebikristlusest, siis ikka väga on. Nii et Jumala plaani on ka see osa sisse kirjutatud. Ja siis tuleb see, kuidas me ütleme, väikelapse iga, kus juba käiakse ja asjatatakse ja juhtub see ja teine ja siis see koolilapse iga ja tasakesi nooruki iga kuni täiskasvanuks välja. Et kõigil nendel on nagu oma niisugused iseloomustajad või igas etappis oma moodi on selle lapsevanema ja lapse suhe, aga nii nagu piibelgi on täis võrdlusi, et Jumal on meie isa, et küllab ka meie kristlase elus on need erinevad etappid. Ja kui ma näiteks täna ise enda peale, ma ikka räägin niimoodi natukene isiklikust nurgast, aga et milline laps olen mina Jumalale. Ma tahaks arvata, et ma olen nüüd juba ikka tahkeroa sööja, aga küll ma seda piima ka aegalt limpsin. Ja samas, mida vanemaks ja küpsemaks ma saan sisemiselt, seda enam mulle tegelikult sobib just see niisugune lapsemoodi käest kinni isiga käimine, teades kõike maailma keerukust, teades kõike seda tõsidust ja mida iganes me siin näeme ja ka võitlusi ja lahinguid ja kurjust ja kõike nii. Ma aina rohkem ja rohkem julgen olla see, kes ma olen ja aina rohkem ma ei loe mingisuguseid vihjamisi asju enam õhku, mida ma võibolla mingis kristlase murdejas võisin lugeda, et täna on nii okei, et ja mis Jumal minus nüüd arvab. Ma tõesti varvasteni tean, et ma olen talle meelepärane ja muidugi mitte ise enda pärast, vaid puhtalt Jeesuse lunastustöö pärast. Aga aina rohkem ma nagu saan seda hingamist ja võt sellist lapsemeelsust, et kui ma ka sõna avan või ja midagi sealt loen ja alles nüüd ma mõistan seda või eksin kuskil, siis ka selles ma saan aina rohkem olla julge laps, et see on andeks. Selleks täitsa vasakule, aga ma ikkagi usun su armastusse. Et need on nagu need esimesed mõtted. Ja ma tõesti usun, et me kõik oleme seda pidi Jumalale kallid ja meelepärased.
Aga ma mõtlen, et suhe lastega on samasugune suhe nagu võib-olla mõni teinegi. Ja aus suhe eeldab avatust mõlemalt poolelt. Ja see tähendab, et see rajaneb lugupidamisele ja ka teise nägemuse ära kuulamisele ja selle mõistmisele, soovile seda mõista. Me näeme piiblist, kuidas Jumal tuleb inimestele sageli vastu, kui nad räägivad talle oma pointist ja ütleb, hea küll, teeme nii, nagu sa arvad. Ta võiks ju lihtsalt teha oma nii-öelda kuningliku override, eks ole.
Ja öelda, et see point pole sulle ette, ne?
See ei ole sulle üldse mõeldikule, et sa arvad, et sa ka midagi tead, et sa ei tea üldse midagi, et ma siin sulle räägin nüüd. Ja aga ta tuleb armastavalt ja ütleb, et teeme niimoodi. Ja see on kummaline ka, ja Saja räägib sellest asjast. Ta ütleb, et Jumal on see, kes viib täide oma käskjalgade nõu. See tähendab, et ta lubab teatud mingitel tingimustel inimesel teha plaani ja ta ütleb, et mina kinnitan su sammud ja ma annan sulle meelevalla ja kui sa midagi ette võtad, see läheb korda. Ja ma panen pitsati alla selle. Ma olen näinud siuksed inimesi, kellega ta on teinud sellise lepingu. Ja kummalisel kombel see ei ole nende inimeste headusest, vaid see on lihtsalt tema valikust sulle, suveräänne valik. Võt ma annan sulle selle. Ja kuidagi Kui sellised inimesed on nagu suutnud nagu haarata endasse selle Jumala suuruse, siis on tulemuseks olnud üsna midagi erakordset. ja ma mõtlen ka meie suhe oma lastega, nii nagu Jumala suhe meiega, on tegelikult rääneb algusest peale beebist saadik lugupidamisele. Et sa esiteks suhtud temasse selle aukartusega, et see on keegi, kes on sinu kaitse ja hoole alla usaldatud, ta ei ole sinu oma, eks ole? Et sa ei saa öelda, et sa oled, mis siis, et sa, ta on sinu liha ja veri, aga ta on sinu hoole all ja sina oled Jumala ees vastutuv selle eest, et sa annad talle õige varustuse kaasa, et sa vormitad õigest, et sa armastad teda, et sa ei haava teda, et sa ei vigasta teda, et sa vormid ja annad talle, tugevdad neid õiged asju ja julgustad seal, kus ta on nõrk ja tõstad üles ja annad talle õige maailmapildi, õige perekonnapildi, õige suhetepildi, õige jumalapildi ja õpetad teda armastama elu, armastama Jumalat ja olema tänulik, olema üks rõõmus ja üks erakordne inimene. Tähendab, see on täiesti uskumatu vastutus, kui sa niimoodi mõtled. Aga see lugupidamine, võtta pisikene põnn, beebina juba tajub seda. Ta tajub seda ära ja ta on turvaline sellise kaitse all. Ja kui ma mäletan nii, kuidas me ütlesime oma lastele, kui nad, me tütrukud, kui nad kooli hakkasid käima, ja me ütlesime, teate kullakased, et me ei armasta teid selle alusel, kuidas teil koolis läks. Et me armastame teid siis ka, kui teil kõik tuksi läheb ja kõik te läbi kukuta. Aga see ei pea kindlasti niimoodi olema. Et ei pea oma armastust, meie armastust ei ole vaja ära teenida.
Just.
Et see on teil nii kui nii, lihtsalt sellepärast, et sa oled see, kes sa oled. Sa kuulud perekonda, sa oled keegi, aga mida me igatseme on see, et teis olev see potentsiaal võiks nagu täiega õitsele lüüa. Et see võiks esile tulla ja sellepärast on vaja õppida. Sellepärast me togime teid tagant. Ja rõõmustame koos teiega ja siis ka kurvastame vahest, kui läheb. Aga siis õppime, lähme jälle edasi. Niimoodi, et lapsed tajuvad selle ära. Ja lapsed nagu vastavad sellega, et nad armastavad sind vastu. Mind täiesti silmini liigutab see, kui ligi 16-aastane noor kutt tuleb koju ja ta tuleb sinu juurde ja ta lihtsalt kallistab sind, et ta vissi, sa oled nii armas. Tead, sa ei pane teda ühegi käsuga tegema nii ja see ei ole rutiin, ta ei pea tulema. Aga ta tuleb nii tihti ja teeb seda lihtsalt, et mul on nii hea meel, et sa oled mu isa või mingid sellised asjad. Ja samas ma saan taga rääkida, me jagame asju, kuidas, mis tema maailmas juhtub ja kõik, igasugused asjad ja niimoodi ma näen, et tal on samasugune osadus emaga, eks ole. Ja ma mõtlen, et appi kui tore. Ja kui ma vaatan oma vanemat tütart, kes on temast üle 20 aasta vana, eks ole, ma saan temaga rääkida Jumalast ja maailmast ja poliitikast ja Jumal teab kõigest ja me oleme täiesti ühe lehiküle peal, sest Jumal on teda õpetanud. See on täiesti uskumatu, et see on niisugune rõõm, mille olemasolust ma ei teadnud, et see on nüüd olemas. Et see on küll, ma saan aru, mida Jumal tahab. Seda või selle võrdu, mida ma hakkan taipama väikselt, mida Jumal tahab. Selles mõttes, et kui tema saab istuda ükskord, nii nagu püha õhtu sõimaeg on, see on ju sümbol, et Jumal loo ja istub oma loodutega koos laua taga. Ja räägib on ühe lehekülje peal ja jagab nendega kõike. Ehkki ta teab rohkem, et ta kogumus on mõõtmatult suurem, aga nad on nii piisavalt üks ja nii piisavalt ühes olemises ja taipamises, et nad saavad jagada ja see rikkalikus on võimalik neile avada. Et see on täiesti uskumatu. Et see on see, kuhu ta meid tahab tegelikult viia.
Ma tooks kohe siia ühe sellise küsimuse sisse. No natukene enda sellisest seisukohast ka, kuna mul vanem tütar on 9-aastane, aga ta ju varsti on teismelise heas. Ja võt, ma tahaks nüüd selle teismelise hea kohta küsida nii vaimulikus mõttes, kui ka sellises igapäevases füüsilises mõttes, sest et noh, mina olen teie perekonda niimoodi kõrvalt näinud nüüd aastast 96 ja ma olen suure imestusega pannud seda tähele, et teie lastel ei ole olnud sellist karjuvat teisme iga, mida on väga paljudes perekondades. Ja muuses ma olen tähele pannud ka juutide perekonnas seda, kes on oma lapsed kasvatanud, mitte küll ortodoksi mõistes, aga selliste traditsioonide mõistes. Nendel on väga selge aeg, on 12-13 aastat, kui on see bar mitzva aeg ja peale seda on nad just kui täiskasvanud ka lääne ühiskonnas elades.
Just.
Ja nüüd, võt, ma usun, et paljud kuulajad tahaksid ka teada seda, et kuidas seda aega ületada kas valutult või vähem valutult või milline on see nõuanne, mis on teie praktika, teil on 5 last ja kõik on juba sellest heast väljast
tegelikult. Sa mõtled siis, et see võnke amplituud, see negatiivne võnke amplituud oleks väiksem.
Jah, et oleks nii minimaalne kui vähegi võimalik.
Mina ühte nippi tean. Kui me Mardiga abiellusime ja meil hakkasid lapsed tasakesi tulema, siis ma mõtlesin ka Irmuga, et kui tuleb see teismega, no mis siis saab, ja küsisin ka Mardi käest, et kuule, kuidas me saame hakkama, see teismega on ikka nii kole ja hirmus. Ja üks asi, mis täitsa kohe salvestus mu sügavale sisse, Mart, et sa tead, mina ei usu, üks asi, mis ma usun, et kui sa algusest peale oled lapsega nagu sõber ja algusest peale kõik saab nii öelda ausalt ära räägitud, ausalt lahendatud, kõik vajadused on rahuldatud, ei tule see teismega nii tormiline siis midagi. Ja ütleme, see on üks osa vastust, et ka sina, kallis kuulaja, kui sul on veel beebid, siis sul on kõik ees, et ole siis algusest peale kohe hästi ja tubli. Aga ütleme, et juba seal paugud käivad ja plahvatavad, siis üks nipp, mida ma arvan küll, on see, et omal kombel tasuks last vaadata nõnda, et ta on väike inimene, kes läheb selle suure maailmaga silmitsi ja see suur maailm on kohati päris hirmus. Ja mõnigi selline väga tugev ülelöök selles teismelises, see võib olla ühest küljest abitus, ühest küljest turvatus, teisest küljest lihtsalt see karja, et oh, aidake mind. Et need on need kohad, kui hakkavad sellised vopsatused tulema, kus lihtsalt istuda koos maha ja katsuda rääkida ja ütleme, rääkima ei peaks selle nurgalt, et no mis sa nüüd tegid, mis sa siis nüüd endast õieti mõtled, vaid hoopis teise nurgalt, räägi, kuidas sul see läks, kuidas sa ise tunned, kas sul on ise endaga hea olla, kas sa oled rahul, kas ma saaks äkki sind aidata, sest ega laps võib-olla niimoodi päeva pealt automaatselt ei avane ja eriti sellest tundliku seas üle üldse tahetakse nagu kõik kinni katta, sest see kõik on nii talle ju täitsa uus ja ootamatu, aga isegi kuidas siis ei ava, igal kombel saata talle neid signaale, et ma olen suga koos, ära korda, sa saad hakkama. Ma ei tea, meil on ju telefonide ajastu, eks ole, saada keset päeva oma lapsele sõnum. Mul on nii hea meel sinust, sa oled nii tore olnud. Aitäh selle eest või teise eest. Neid nippe ja viise on lõpmatult. Et see on esimene minu niisugune vuh,
selline
mis kohe tuleb.
Julgustav ja. Ülestõstmine, just. Ikkagi kannustamine, teatud mõttes ja. Toeks olemine.
Ja noh, ma kindlasti olen seda meelt tänagi, sellepärast, et mina olin nagu eriti raskasti kasvatatav. Ja noh, ma olin nagu tõeline kirstunajal nagu mind üüti. Et noh, sellepärast ma võib-olla oskan sellesse sisse vaate anda. Tavaliselt noh, me inimesed, nagu sa Eli ütlesid, et nad otsivad väljapääsu. Et see mässamise aeg on see, kui inimene ei mõista ise ennast, esiteks ta ei saa aru, mis temaga toimub, aga ta näeb väga teravalt, teismeeast tajutakse kõike väga teravaltatult ja tehakse väga lõplikke üldistusi ja väga põhjalikke otsuseid, mis hõlmavad inimest kuni tema päris alusteni välja. See on aeg, kui inimene on tohutult avatud kõigele ja nii tohutult lõpuni avatud, et seda sageli ei osata hinnata. Ja sellepärast näiteks just need eriti kurjamid on oskanud seda ära kasutada. Kõik võimalikult noorsorganisatsioonid, küll Adolfil, küll kommunistidel, küll on, noh, nad on taibanud seda sama asja. Kui see inimese tabad sellel hetkel, siis ta on vormitav ja need asjad salvestuvad terveks eluks. Et see on nagu väga oluline, et sellel ajal olla toeks ja anda just see põhisõnum, ma armastan sind. Tähendab, sa ei pea olema minu moodi, sul on vabadus olla sinu enda moodi, sa peadki oma enda tee leidma. See oleks jõud, nagu sa oleksid täpselt minu moodi, poleks mingit arengut. Piisab ühest minusugusest maailmale küll, et noh, sa oled täiesti teist moodi, sul on oma tee, sa pead leidma oma tee. Et ma ei ole targem kui sina, aga ma olen lihtsalt seda rada enne käinud, et mõnda asja ma tean, aga mõnda asja me peame koos avastama. Ja tead, inimesed saavad sest aru, ma saan aru, et lapsed saavad sest aru, noorukid saavad sellest aru, aga nad tunnevad ära, kas see suhtumine on ehtne või ei ole. Et neid ei õnnestu petta ja ütleme, kui ei ole kodus niisugust survet või noh, ütleme, millest peaks hirmsasti välja murdma, kui asjadel on nende õiged nimed ja küsimustele saab ausaid vastuseid, siis ei ole ju vaja mingit sõda korraldada. Pole ju vaja mingit midagi õhku lasta. Aga tavaliselt teismeeas on just see, et kui kodus on mingit pidi kinni lukustunud olukord, eks ole, asjadest ei räägita või inimese küsimused pareeritakse mingisuguse põlguse või sellise üleoleva suhtumisega, et ah, mis sina nolka tead või mis see sinu asi on. Umbes nii, et laps räägib siis, kui kana pissib ja kanat teatavasti ei pissi kunagi, eks ole. Et noh, selline, noh, mingi, see on selline üleolev ülbe suhtumine, sellest puudub lugupidamine. Ja kõige hullem ongi see, et laps tajub seda, ta saab sest aru, aha, ja kui ta nüüd tekib see moment, et taipab, et ta on ka keegi ja see ühel hetkel tekib tema see aha moment, aga ma ei peagi, äkki ma lähen hoopis üle aia, äkki ma lähen hoopis üldse minema, saad aru, ja annan teile selle keskmise sõrme pikalt ja pidevalt, mis siis saab? Ja kui ta ühel hetkel taipab, et nii saabki teha ja ongi võimalik nii teha. Lisaks hoolitseb kurat selle eest, et tal on mõni halb sõber ka, kes võibolla ongi niimoodi teinud ja tema ta ei olegi veel vangi läinud näiteks või midagi ei olegi juhtunud, eks ole. Siis see võib olla täiesti kohutav mõju. Ja tulemuseks on lihtsalt katastroof. See on otses mõttes katastroof. Aga ma pean ütlema, et meist ei jääks mingit pühapaiste muljet. Meil on ka olnud niisugused asju, kus üks meie lastest näiteks mingil hetkel minu jaoks oli täiesti suletud. Täiesti. Ta andis mulle ainult niisugused naratavad signaalikasi, jah, mul on kõik hästi, jah, umbes nii, aga noh, ma saan aru, et see oli lihtsalt, ta peegeldas mulle tagasi mind ennast korraks ja kogu lugu, et ma jätaksin teda rahule. Aga ma lihtsalt palusin, et see asi murduks kuidagi ja ma ei osanud midagi teha. Ma armastasin teda nii, kuidas ma vähegi oskasin ja ütlesin, et tead, et kui sa ei taha minuga suhelda, sa ei pea minuga suhtlema. Ma ei taha kuidagi suruda ennast peale. Et ma väga igatseksin sinuga rääkida. Et see on hoopis teine asi. Et aga tee nii, kuidas sa tahad. Et ma ei saa sundida kedagi armastama. Eestlastel on tule ütlema, et südant ei saa sundida. Et selleks, et sind armastatakse, sa pead olema käitunud armastusväärselt. Et see, noh, see lihtsalt niimoodi on. Ja muidugi, mida ma pean ütlema, on see, et ma ei saa sellest üle ümbert. Piibel ütleb, et juba lapse tegudest on näha, on ta loomus õige või vale või on no hea või kuri, mis temas on. Meil on Jumal kinkinud erakordselt head lapsed. Ma ei saa midagi öelda lihtsalt. Ma olen näinud teisi lapsi, ma usun, et nendega oleks minul olnud väga keeruline. Mõne teise lapsega. Ma ei saa väita, et ma kõigi lastega oleksin võibolla saanud nii hästi hakkama. Ma arvan, et üks suur tegur, mida ma pean ütlema lihtsalt, et Jumala arm on kinkinud meile eriliselt fantastilised lapsed.
Ja üks mõte, mis mul ka tuleb, on see, et on olemas sellist mõtetut jäikust. Vahel me täiskasvanud mõtleme, et teeme lastele selged kindlad raamid, hoiame nendest hirmsasti kinni ja siis kasvab niisugune hea tulemus meil seal. Pigem ei. Lastele aegalt tuleb seletada, et teatud mingeid reegleid ja raamistike lahti, et tead, mõistlikum on teha selles asjas nii ja nii ja nii, et sa saad ju ise ka aru, et see vist on natukene targem. Ja see on palju parem viis. Lapsel naps, noh, mitte, et neelab konksu olla, ma ei mõtle seda nii, aga ta aktsepteerib selle palju meelsamini ja üleüldse on lastega suheldes tark küllalt nendega kõrvuti olla, mitte nii hirmus ülevalt alla.
Nende tasandil, just alati. Ja me ütleme juba väike laste kasvatamisel on see pisikene asi, et kui sa mängid nendega koos
palju.
Nad kuulevad su sõna nii, et sa ei pea äältki tõstma. See lihtsalt ütle, et teate armsad, nüüd on aeg läbi, lähme nüüd magama, korjame nüüd kõik kokku ja nad teevad seda. Et sa ei pea põrutama, ähvardama, kärkima või midagi niukest, aga kui sind kunagi ei ole, kui sa kunagi ei räägi õhtu juttu, ei kõdista, ei naera, ei mängi, ei nuta nendega koos, noh, siis sa oled võõras nende maailmas ja nad küsivad, et aga kes sa siin üldse oled niukene. Siin ei võeta tõsiselt, sul puudub usaldusväärsus või usalduskrediit. Et see on minu mõelest oluline, et vanematel oleks nagu taipu võtta seda.
Just.
Aga ma näen probleemi just siin, et vanemad ise on katki. Ja neile ei ole keegi seda annud ja neid ei ole õpetatud seda ka teistele andma.
Üks asi kindlasti praegu tuli meelde on lihtsalt laste õnnistamine väiksest peale.
Just.
Ja ma mõtlen selline igapäevane lihtsalt palves Jumala ette viimine ja õnnistamine.
Just.
Ja ma mäletan, Mart, kui sina kunagi mulle ütlesid seda, et kui mul lapsed tulevad, et siis ma seda kindlasti teeksin. Ja nende sündimise peale, sest ma olen seda teinud, ma olen õnnistanud täna nende tulevasi abikaasasi, ma olen õnnistunud nende tulevasi lapsi ja rääkinud elusõnu ja ma usun, et see on nagu tarkus tõesti, mis on ka sellest raamatust, mida me nimetame piibliks, tulnud nii teie südamesse kui ka see on minu südamesse ülekandunud ja ma usun, et see on ka teile kallid kuulajad, kes te iganes kuulete ja kellel on lapsed või lapselapsed, kas nad on või tulevad, et lihtsalt õnnistage ja lihtsalt pange käsi peale ja kui nad ei ole ka kohal, siis ikkagi rääkige sõnu, rääkige elu nende eludesse. Ja ma usun, et need on need asjad, mis muudavad nii neid lapsi, kui meie kodusid, kui meie ühiskonda, kui meie kogudusi, kui meie kõike tegelikult. Ma usun, et tänasest saatest on meil kaas võtta päris mitu asja, aga nüüd, Heli, ma annan sulle veel lõpuks
üks
sõna.
Üks tähtis mõte, mida mina tahan veel siia kõige otsa öelda, on see, et Jumalaga käies ei ole kunagi liiga hilja alustada. Kui juhtub, et meil on selja taga erinevaid keerulisi ja väga valused asju, kas omavahelistes suhetes või lastega suhetes, siis täna on see päev, kus seda saab muuta, et kallis kuulaja ära mõtle, et nüüd on hilja, kunagi pole hilja, täna on päästa päev ka selles asjas.
Just nii ma tean.
Võib-olla minu poolt see viimane lindike või killuke veel see, et lastele tuleb rääkida tõtt ja kui täiskasvan on laste suhtes eksinud, siis tuleb vabandada, tuleb seda tunnistada ja palun andeks, siis ka lapsed paluvad andeks ja see muutub loomulikuks osaks neist, oma vea tunnistamine ja korrigeerimine. Vanem ei anna midagi ära, lastel on tohutu suur süda, nad annavad nii hea meelega andeks ja see nagu tugevdab, sementeerib seda ühtekuuluvust veelgi, et Jumal ei eksi meie suhtes, temal ei ole vaja andeks paluda, aga meie eksime ja seda lastele peab ütlema, et me ei ole ka vanem kuidagi teinud seda, me ei oska, me tahtsime kõige paremini, kui selle tuli niimoodi, nii nagu kõigil, et me ei esitanust kõike teadvatena, vaid me näitame oma vigu ja et lapsed on reaalse elu keskel, mitte mingisuguse välja mõeldud täiusliku maailma keskel ja siis nad ehmatusega üks päev avastavad, et seda maailma polegi kuskil olemas. Et see oleks nagu see juhtnöör, et ja ka ükskõik, mida me lastele räägime maailmast, et me räägiksime niimoodi, et mida iganes laps hiljem juurde avastab, et see, mida me ütlesime, osutuks alati tõeks. Võt see on üks niisugune asi, et laps teab, et ta võib usaldada, kui isa ütles seda või ema ütles, see kindlasti niimoodi on.
Aga ma tänan teid selles saates osalemast ja saade, mida kuulsite, on Ärka Eestimaa ja ma usun, et ärkame koos ja laseme Jumalal ennast äratada.
Amen.
Kõige head teile.
Eestimaa, ärka.
Eestimaa,
ärka. Eestimaa, ärka. Eestimaa, ärka.